Vtedy sa z územia Aitiopov Posejdón vracal. Zbadal ho zďaleka z vrchov Solimských, bolo ho vidieť po mori plávať a ešte viacej sa nahneval v duši. Zakýval hlavou a povedal svojmu milému srdcu: "Pozrime sa len, to zaiste bohovia zmenili svoje zámery s Odysseom, kým ja som bol u Aitiopov. Veď už je blízko Fajáckej zeme, kde osudom je mu dané uniknúť osídlu strastí, čo stále ho stíha. Predsa však myslím, že ešte sa dosýta nasíti strastí." Takto to riekol a zhromaždil mraky a uchopiac do rúk trojzubec svoj, ním rozbúril more i rozvíril všetky výchrice rozličných vetrov a mračnami zahalil celé široké more i zem. Noc tmavá sa šírila z neba. Súčasne prihnal sa Euros a Notos a Zefiros hlučný, ako aj éterný Boreás, čo valí obrovské vlny. Odysseus pocítil vtedy, jak slabnú mu údy a srdce. Hnev sa ho zmocnil a povedal svojmu mužnému srdcu: "Beda, ach, aký som biedny, čo nakoniec stane sa so mnou? Bojím sa hrozne, že všetko je pravda, čo vravela nymfa, keď mi riekla, že prv než do rodnej zeme sa vrátim, zažijem na mori strasti. A teraz sa všetko to spĺňa. Akými hustými mrakmi mi Kronovec zastiera nebo, ako rozbúril more a ako valia sa prudké výchrice vetrov. Ach, záhuba moja je teraz už istá. Tisíckrát šťastní sú danajskí chlapi, čo zhynuli vtedy na Trojskej pláni, keď Átreovcom sa zavďačiť chceli. Kiež by som bol i ja mohol umrieť a dosiahnuť osud onoho dňa, keď mnohí Trojania vyslali na mňa oštepy z bronzu, keď o telo Achila viedli sme boje. Bol by som dostal svoj hrob a naši by spievali o mne. Bolo mi súdené však tu zhynúť žalostnou smrťou." Sotva to riekol, keď zhora ho zasiahla obrovská vlna, nadmieru prudká a zo všetkých strán zatriasla plťou. Ďaleko od plte do mora spadol a kormidlo plte vypustil z rúk a strašná výchrica zúrivých vetrov, dujúcich z rozličných strán, mu na poli zlomila stožiar. Do mora padla tiež plachta a žrde, čo držali plachtu. Dlho ho topila vlna a nijak mu nebolo možné dostať sa na povrch vody. Tak veľmi ho tlačila veľká vlna a ťahali šaty, čo dala mu Kalypso jasná. Nakoniec predsa sa vynoril z vln, z úst vyplúval slanú vodu odpornej chuti, čo z hlavy mu cícerkom tiekla. Ale aj napriek tomu, že omdlieval, pamätal na plť. Pustil sa na vlnách za ňou a nakoniec predsa ju chytil. Potom si sadol doprostred plte, by unikol smrti. Plť mu však sem i tam po prúde niesla obrovská vlna. Ako keď v jesennom čase Boreás po pláni nesie bodliaky ostré, no tieto sa navzájom pokope držia, takto ju vetri sem i tam niesli po šírom mori. Raz ju Boreovi dal unášať na vlnách Notos, raz zase Zefirovi ju nechal poháňať Euros. V tom ho však zbadala Kadmova dcéra, prekrásna Ino, Leukoté, čo bola kedysi smrteľnou ženou, teraz však dostala čest byť bohyňou vo vlnách mora. Bolo jej ľúto, že Odysseus blúdi a útrapy znáša. V podobe čajky letom sa zdvihla z hlbiny morskej, sadla si na okraj plte a takto preriekla k nemu: "Prečo len nešťastný muž sa Posejdón, hýbateľ zeme, tak veľmi na teba hnevá, že pohromy toľké ti chystá? Nech sa však hodzako snaží, no predsa ťa nemôže zničiť. Lebo si ty počínaj takto, veď zdáš sa mi človekom múdrym. Vyzleč si tento svoj oblek a plť svoju ponechaj vetrom, nech si ju kamkoľvek nesú a plávajúc rukami snaž sa dosiahnuť fajácku vlasť, kde osud určil ti spásu. Vezmi si tento môj božský závoj a rozostri si ho pod svoje prsia a viac sa neboj už strasti a smrti. Keď však svojimi rukami pevnej pôdy sa dotkneš, spod prs zas si ho odviaš a do mora tmavého zahoď, ďaleko od suchej zeme, a pritom sa od mora odvráť. Len čo to bohyňa riekla, hneď dala mu závoj a na to sama sa zasa vnorila do morských búrlivých hlbín, podobná čajke, a ihneď ju zakryla temravá vlna. Nezmarný Odysseus božský však čakal a premýšľal dlho. Hnev sa ho zmocnil i povedal svojmu milému srdcu: Beda, ach, bojím sa strašne, že zase mi nástrahu chystá niektorý z večných bohov, keď káže mi zostúpiť z plte. Ešte ju poslúchnuť nejdem, veď vlastnými očami z diaľky zazrel som zem, kde, ako mi vravela, čaká ma spása. Budem si počínať takto, bo to sa mi najlepším vidí. Dokiaľ až spoje budú mi brvná pospolu držať, dotiaľ zostanem tu a budem útrapy znášať. Keď však už plť mi konečne rozbije búrlivá vlna, pustím sa plávať, veď teraz nič lepšieho vymyslieť neviem. Zatiaľ, čo takto premýšľal vo svojom srdci a v mysli, Poseidón, zemetras mocný, v tom rozvíril obrovskú vlnu, strašnú a hroznú sťa obrovská hora, a vrhol ju na ňo. Ako keď prudký vietor rozptýli hromadu suchých pliev, tie všetky sa rozletia náhle a každá z nich inam, tak aj on rozmietol dlžizné brvná. No Odysseus božský vystúpil na jedno brvno a naň si sťa na koňa sadol. Potom si vyzliekol šaty, čo dala mu Kalypso jasná. Na to si rýchle pod prsia rozprestrel závoj a potom dopredu hlavou sa do vody hodil a roztiahnuť z ruky snažil sa plávať. No zbadal ho mocný hýbateľ zeme, zakýval hlavou a povedal svojmu milému srdcu: Mnoho si zakúsil strastí, nuž blúci len po mori ďalej, do toho času, kým neprídeš k ľuďom živeným Diom. Veď aj tak nebudeš môcť si sťažovať na málo strastí. Takto to riekol a pošibúc kone s prekrásnou hrivou, odišiel do Aik, kde býval v slávnostnom paláci svojom. Aténe, Diova dcéra, však pojala úmysel iný. Najprv totižto zavrela cestu ostatným vetrom, kážuc im všetkým prestať duť a odísť si ľahnúť. Prudkého Borea vyslala von a skrotila vlny vpredu, by Odysseus, zrodený z bohov, sa nejako dostal k výborným fajáckym plavcom a vyhol sa osudu smrti. Celé dve noci a celé dva dni sa na valnej vlne zmietal a srdce mu často už hľadelo v ústrety skaze. Tretí však deň, keď priviedla zornica s vrkočom krásnym, vtedy sa utíšil vietor a hladina morská sa stala jasnou. A Odysseus zbadal už zem, keď obrovská vlna zdvihla ho nahor a on sa bystro dopredu pozrel. Ako sa potešia deti, keď vidia ožívať otca, ktorý im nemocný leží a veľké bolesti znáša, chradnúc už po dlhší čas, keď kruto ho navštívil zlý duch, potom však na radosť všetkých ho bohovia vytrhnú zo zla, tak sa aj Odysseus tešil, keď uvidel pôdu a lesy. Náhlivo plával a snažil sa vystúpiť na pevnú pôdu. Keď bol už na nej len toľko, jak možno sa dovolať hlasom, vtedy začul aj príboj, jak udieral o morské skaly. Obrovská vlna hučala pri zrážke so suchou zemou, striekajúc strašne, a breh sa pokrýval penami mora. Nebol tam pre lode prístav a neboli bezpečné miesta, ale len predhoria zrázne a bralá a útesy strmé. Odysseus pocítil vtedy, že slabnú mu údy a srdce. Hnev sa ho zmocnil i povedal svojmu mužnému srdcu: Načo len doprial mi Zeus aj napriek nádeji všetkej uvidieť zem a načo som preplával hlbinu túto? Nikde nevidieť miesto, kde mohol by vystúpiť z mora. Pozdĺž brehu sú skaliská ostré a kolo nich šumí jačiaca vlna a holá skala sa dohora dvíha. Predtým je hlboké more a nikde nie je miesta, kde možno pevne sa postaviť na obe nohy a uniknúť skaze. Ak sa pokúsim výjsť, tu môže ma schytiť a hodiť na útes vlna a márne bude tu úsilie moje. Ak by som plával však pri brehu ďalej, či nenájdem niekde malý a nestrmý breh, či nejakú zátoku morskú, veľmi sa bojím, že výchor ma znovu schytí a zazma zanesie na rybné more a budem zas preťažko stenať. Alebo niektorý z bohov mi pošle daktorú z morských obrovských oblúd, čo Amfitrite v krdľoch si chová. Lebo veď viem, jak hnevá sa na mňa zemetras slávny. Zatiaľ, čo takto premýšľal vo svojom srdci a v mysli, zatiaľ obrovská vlna ho niesla k drsnému brehu. Bol by si rozodral kožu a súčasne rozmiaždil kosti, keby Aténé Palas mu nebola myšlienku vnukla. Pohybom rýchlym sa k skale prihnal a rukami stále držal sa skaly a vzdychal, kým neprešla obrovská vlna. Tentoraz unikol síce, no keď sa vrátila vlna, zasiahla hrdinu prudko a hodila na šíre more. Ako keď odtrhajú polipa od jeho skrýše, na jeho chápadlách sa početné kamienky držia, takto aj na ostrej skale zostali z rúk jeho drsných kúštičky kože, no jeho zakryla obrovská vlna. Vtedy už bol by aj napriek osudu Odysseus zhynul, keby mu nebola bohyňa Aténé rozvahu vnukla. Len čo sa vynoril z vln, tie ešte sa k pevni nehnali, plával povedľa brehu a hľadel, či nenájde niekde malý a nestrmý breh, či nejakú zátoku morskú. Ale keď plávajúc došiel už tak, kde ústila rieka s prekrásnou vodou, tu miesto toto sa zdalo mu veľmi vhodné, keď nemalo skál a bol tam tiež pred vetrom úkryt. Spoznal, že potok tam tečie a takto sa pomodlil v duchu. Vyslíš ma, vládca, nech ktokoľvek si, veď prichádzam k tebe vymodlenému, chtiac uniknúť pred hnevom Posejdonovým. Hoden je úcty aj u samých blažených bohov ten človek, ktorý sa v nešťastí utieka k ním tak ako ja teraz, po toľkých útrapách, k tvojmu prúdu a ku tvojim nohám. Zmiluj sa nado mnou, vládca, keď takto vrúcne ťa prosím. Takto to riekol. Ten zastavil prúd a zadržal vlnu. Urobil tíšinu pred ním a zaniesol spôsobom týmto hrdinu do ústia rieky. I klesli mu obidve nohy, ako aj silné ruky, bo more mu premohlo srdce. Všade mal spuchnutú kožu a voda mu cícerkom tiekla z nosa a z úst. A nevydávajúc dychu či hlasu, ležal zbavený sily a strašne ho zmáhala mdloba. Ale keď prišiel zas k sebe a duch sa mu nazbieral v hrudi, vtedy si odprz odvinul bohynin závoj a ihneď spustil ho do prúdu rieky, čo do vôd sa vlievala morských. Veľká vlna ho po prúde niesla a Íno ho ihneď vzala do milých rúk. A hrdina vystúpil z rieky, rýchle sa v šašine schúlil a poboskal matičku pôdu. Potom však hnev sa ho zmocnil a povedal vlastnému srdcu: Beda, čo ešte mám prežiť? Čo stane sa nakoniec so mnou? Bo ak tu v potoku budem a celú noc v útrapách strávim, veľmi sa bojím, že protivný mráz a studená rosa zmôžu ma pre moju slabosť, veď aj tak už vypúšťam dušu. Ba čo viac nad ránom povieva od rieky studený vánok. Ale ak vystúpim na stráň a do lesa plného tieňov, aby som zdriemol si v hustom kroví, ak pravda ma prejde, zima a únava strašná a sladký sa zmocní ma spánok, veľmi sa bojím, že stanem sa vhodnou korisťou zveri. Ako tak premýšľal o tom, tu uznal, že lepšie preň bude do lesa odísť. I našiel ho blízučko vody, kde rástol na mieste dokola s javnom, i vliezol pod dvoje krovie, olivy divej i stepnej, čo vyrástli z jedného miesta. Vetri vanúce vlhkom tam nemohli preniknúť do nej, žiariace slnko ich nemohlo preniknúť svojimi lúčmi, nemohol húštinou preniknúť dážď, tak husto sa vetvy krovia navzájom splietli. a pod tieto vetvy sa ukryl Odysseus božský. A potom si rukami široké lôžko nahrnul z lístia, veď bola tam veľká hromada listov. Toľko, že dvaja alebo traja chlapi by mohli v zime sa uchrániť nimi, i keby zúrila búrka. Uvidiac lístie, hneď zajasal nezmarný Odysseus božský. Ľahol si doprostred lôžka a nahrnul na seba lístie. Ako keď niekto si v čiernom popole ukrie hlaveň na samom konci poľa, kde nemá susedov žiadnych, chrániac tak zárodok ohňa, by inde ho nemusel naklásť, tak sa aj Odysseus listami zakryl. A Aténé Palas hneď mu zoslala na oči spánok, aby mu čím skôr zastrel premilé viečka a zbavil ho únavy trudnej. Šiestý spev. Odysseov príchod k Fajákom. Takto tam spal náš nezmarný hrdina Odysseus božský, zmožený spánkom a únavou strašnou. No Aténé Palas medzitým odišla k mestu a do vlasti fajáckých mužov. Kedysi predtým bývali v priestrannej Hypereji, v blízkosti kyklópov, spupných a nadmieru surových chlapov, ktorí ich prepadávali, bo o mnoho silnejší boli. Preto ich odviedol Nausitoos, podobný bohom, odtiaľ a usadil na Schérii, vzdialenej ľuďom. Hradbami obohnal mesto a vnútri vystaval domy, pre bohov postavil chrámy a občanom rozdelil pole. Keď ho však premohla smrť a zostúpil do ríše Háda, vládol Alkinoos, čo od bohov obdržal múdrosť. Do jeho domu sa vydala Aténé s iskrivým zrakom, jednostaj mysliac, jak Odysseus chrabrý by vrátil sa domov. Odišla do krásne zdobenej spálne, kde spávala deva, vzrastom a výzorom celkom podobná bohyniam večným, Nausikaá, čo Alkinoos hrdý ju splodil. Vedľa nej spali dve slúžky, tým krásu charitky dali. Z oboch strán dverí a lesklé dvere zavreté boli. Palas sťa vanutie vetra sa preklzla k posteli devy, zastala nad jej hlavou a takto jej začala vravieť, celkom podobná cére Dimanta, slávneho plavca, bola jej vrstovnicou a milá bola jej srdcu. V podobe tejto ju osloví Aténé s iskrivým zrakom. Prečo Nausiká, ťa nedbajnú zrodila matka? Nechávaš bez všetkej starosti ležať nádherné šatstvo? Čo skoro budeš mať svadbu, keď budeš musieť sa pekne obliecť aj sama, aj tí, čo ťa odvezú z otcovho domu? Lebo veď z takýchto vecí sa šíri u ľudí dobrá povesť a veľkú radosť má otec a vznešená matka. Preto sa zoberme prať, hneď ako sa objaví zora. Ja sama pôjdem s tebou ti pomôcť, aby si mohla pripraviť všetko. Ja myslím, že dlho už nebudeš devou. Lebo veď už ťa pýtajú o ruku predáci naši z fajáckej vlasti, kde aj ty sama máš vznešený pôvod. Vstaň hneď zavčasu ráno a vyzvi slávneho otca, aby ti prichystal muly a voz, čo odviezol by ti opasky jemné, ľanové rúcha a prikrývky skvostné. Tebe samej iste tiež čestnejšie bude ísť takto, ako ísť peši, keď Periská ďalej sú od nášho mesta. Takto to riekla a odišla Aténé s iskrivým zrakom na strmý Olymp, kde majú vraj svoje bezpečné sídlo bohovia večný. Ním nezmieta vietor a ani ho lejak nezmáča nikdy a snehu tam niet, lež rozprestiera sa bezchmúrny éter a všade sa rozlieva belostná jasnosť. Na ňom si blažení bohovia deň zo dňa v radosti žijú. Tá sa vrátila Palas, keď dala dievčine radu. Zornica zlatotronná sa zdvihla a vzbudila devu v prekrásnom rúchu. A keďže sa divila zjaveniu vo sne, prešla hneď domom, že sen ten vyjaví rodičom svojim, milému otcovi, ako aj matke, a našla ich vnútri. Pri krbe sedela matka a spolu s ňou služobné ženy. Priadla tenuské červené nite. A pri samých dverách vnútri stretla sa s otcom, keď odchádzal k vojvodcom slávnym na schôdzku rady, kam zvali ho vznešení fajácky chlapi. Zastala blízko milého otca a takto mu riekla: "Nedal by si mi pripraviť, otecko, vysoký vozík s krásnymi kolesami? Chcem odviesť nádherné šatstvo, vyprať ho konečne v rieke, veď už ho treba prať mnoho. Tebe samému sluší sa, otec, keď s predákmi obce sedíš a porady vedieš, mať čisté na tele šaty. V paláci našom ti žijú piati synovia milí, z nich sú ženatí dvaja a traja sú mladíkmi v kvete. Títo chcú vždy mať čerstvo vyprané šaty, keď niekam tancovať idú. A o všetko toto ja musím mať starosť." Tak tomu riekla, keď predsa sa hanbila pred otcom zmieniť o jarej svadbe. Ten pochopil všetko a takto jej riekol: "Nechcem ti, céruška, odoprieť muly a ani nič iné. Choď, ja ihneď dám rozkazy sluhom, nech pripravia vozík vysoký, s krásnymi kolesami a s košinou na ňom." Takto on riekol a sluhom dal rozkaz a oni ho slúchli.